Ba, esandakoa, aurrera soitzen dugula gakoa saioan, eta esan bezala orain, ordunetan egunero, iluntzero, eguneko hausnarketa, eguneko gakoa, gaur asteartea, amabostean behin izaten dugun gixara, Lander Arbelaitz. Kaixo, Lander, ongetorria.
Kaixo, Gabon.
Bueno, gaur, erreferentziak, ditugun erreferentziak hartuko dituzu izpide, nik ondo harituzu, titularra botakoet, zein dira gure erreferentziak, horixe gaur proposatzen diguzun hausnarketaren izenburua, ez da?
Bai, horixe da.
Ba, nahi zunean, Lander, aurrera.
Ba, bueno, orain gutxi Bartzelonan estatu bat kendu dute. Antonio López izeneko gizon baten omenez jarria zen. Ameriketatik aberastuta etorri eta hiriko ekonomiari bultzada handia eman omen zion. Kontua da, jende askok dioela, arrazista galanta izateaz gain, esklabu salerosketan ibilitzela. Herri mugimenduen kanpaina polit baten ostean, udalak kendu egin du. Auzoan antolatutako festa koloretsu batek inguratuta eta munduko herriekin justizia eginez. Albiste hau entzun berritan, nire inguruko estatua eta omenaldiak datozkit burura galdera nagusi batekin. Zeinen estatuak dazkagu gure kaleetan? Ni, Donostiarra izanik, Donostiako udalaren turismo saiak egindako katalogo batera jodut erantzun bila. Urgulmendiko Jesukristo erraldoia nabarmentzen da denen gainetik. Kapera eta guzti ia 30 metroko bitxoa. Pedro Muguruza arkitektoak egin zuen, frankisten El Valle de los Caídos egin zuen berberak 1950. Urtean. Naiz eta herritarren parte batentzat balore espirituala izan dezakeen, argi utzi behar da frankismo betean jarri zutela, garai hartako erregimen politikoari eta pentsamendu erlijioso ofizialari erantzunez. Imaginatu, frankismoaren aurkako guda borrokatu, eta galdu zuten Donostiarrak nola sentitu behar ziren, hiriaren alde guztietatik ikusten zutenean, lurraldea markatzeko era simbolikoan orgoian jarrita. Jakin nahi nuke, zenbat milaka lagun gauden hori hortik kentzeren alde. Halere, badira gehiago. Ondarretako lorategietan, Maria Cristina Espainiako erreginaren estatua jarri zuten frankismoan hau ere, 1942. Baita Amarako parkean ere, naiz eta, egiari zor, estatua honek gora bera handiak izan dituen, maiz hautsi izan baitiote burua eta ibaira bota mespretsu gisa. Eta estatua askoz gehiago dauden aurren, katalogo horretan aipatzen diren Gipuzkoar unibertsalek zer pentsatua ematen dute. Gipuzkoako aldundiaren egoitzan, gela bat beren omenez izateaz gain, harriz egin dituzte beren aurpegiak aldundiaren eraikineko fatxadan. Eta nor dira izen absolutu hori hartu duten Gipuzkoar unibertsalak? Bost gizon hauek. Juan Sebastián Elcano, Miguel de Legazpi, Andrés Urdaneta, Blas de Lezo eta Antonio Kendo. Eta bueno, historia beti da gai arantzatsua eta are gehiago ez bada ariketa kritiko kolektiborik egiten. Izan ere, baldakigu egia absolutu ez gain pertsona hauek munduko herrietan zer egin zituzten. Eta jakiteko prez gaude? Ola azkar batean esateko, Elkanok munduari buelta eman zion, ados, baino lehendik Argelen egindako espedizio militarretan parte hartu zuen Francisco Jiménez de Cisneros inkisidorearekin batera, eta kalkulatzen daan 20.000 lagun hil zituztela. Gero, Magallanesekin bidaia abiatzean, bateko eta besteko emakumeak esklabu sexual gisa bahitu eta bortxatzen zituzten garaiko dokumentuetan interpreta daitekeenez. Eta Magallanesek adibidez, iristen ziren portuetan esklabuen artetik bi emakume hautatzean lehentasuna izaten zuen. Imaginatu zertarako. Magallanes hil zenean, Elkano eta beste itxas gizonek egin zituztenak xea ikertzeak mai gainean jarriko luke erasotzaile matxista bat izan dezakegula gure historiako pertsona ohoratu eta eztabaida ezinen lehen postuan. Eta ea zer egiten dugun, 2019 bosteun urte betetzen direnean beren espedizioa abiatu zela edo 2022 amaiera oroitzeko. Baina bueno, Gipuzkoako aldundiaren fatxadan bigarrena Miguel de Legazpi da. Filipinak Espainiako erregeari oparitu omen zizkion militarra. Hirugarrena, Andrés Urdaneta kosmografoa apaiza eta itxasgizona. Laugarrena, Blas de Lezo, Wikipedian irakur dezakegunez, militarra eta Espainiako itxas armadak inoiz izan duen estratega eta buruzagi handienetakoa. Eta bosgarrena, Antonio Kendo, Espainiako errege armadarako almirante generala. Gipuzkoar unibertsalak dira bost gizon, gehienak militarrak, Espainiako imperioaren alde egindako lana sarituz izendapen hori jaso zuten pertsonak. Esklabismoaren urrezko aroan munduan barrena ibilitako pertsonak. Eta egitan 2018 urtean ez gaude gure iragana era kritiko batean berrirakurtzeko prest. Bartzelonan, hasieran aipatu dugun Antonio Lopezen plazari izena aldatu eta Idrisa Bialio izena jartzeko kanpaina egiten ari dira. Idrisa, Bartzelonako atzerritarrentzako egindako espetxe batean 2012an hil zen emakume ginearra zen. Agian, guk ere estatua bat egin beharko genieke Elkano eta Enparauek hil zituztenei. Barkamena eskatzen hasteko modu zintzoa izan liteke. Eta azkenik, galdera bat. Normala da emakume gipuzkoarrik ez egotea top bost horretan? Bat eta kontsentsu zabalekoa izan daitekena horrela bote prontoan proposatzearen, klandestinitatean ikastolen sortzaile izandako Elbira Zipitriak horregotea merezi lukela iruditzen zait.
Ba, hortxe gaurko hausnarketa eta kasu honetan ni Donostiar gisa esango dizut, datu eta pertsonaje asko deskubritu dizkidazula, baina iruditzen zure hausnarketak, Lander, gaurkoan egin dezuna hausnarketak, Donostiatik haratago Euskal Herri osoan zer pentsa eman dezakela, horixe, gaurko hausnarketaren gakoa, zeintzuk dira edo zein dira gure referenteak. Lander Arberaitz, mila esker, eta bi aster arte.
Bueno, eskerrik asko zuei, ondo segi.